Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Gjenklang.
Sommeren 1941 virker Hitlers krigsmaskin ustoppelig. Etter å ha underlagt seg store deler av Europa, invaderer Tyskland og Sovjetunionen. De allierte blir tvunget til å hjelpe. Konvoier bestående av lasteskip fylt til randen av krigsmateriell begynner den farefulle ferden fra Island til Murmansk I det som blitt kalt verdens verste sjøreise. Velkommen til Historier som endret Norge. I dag så skal vi få høre mer om de allierte konvoiene som la ut på den viktige og farefulle ferden for å nå Russland med krigsmateriell. Og til å være med og fortelle om dette I dag så har vi Simen Sernikov. Velkommen.
Takk, takk.
Du jobber I arkivet Freds- og menneskerettighetssenter.
Ja, ikke som sånn.
Og nå har vi også med oss Christian Siebenhertz, manusforfatter på filmen Convoy, som kommer på kino I jula. Velkommen.
Takk, takk.
Christian, du har gravd deg ned I dette I forbindelse med denne filmen. Da. Hvordan har det arbeidet vært?
Det har vært kjempespennende. Det mye spennende å si om filmproduksjonen generelt, men med prosjektet her så jo det historiske, og både research og formidling, vært ekstra spennende. Og kanskje ekstra spesielt det at når man jobber med et prosjekt over så lang tid, altså jeg har holdt på I snart 2 år, så må man ofte fortelle hva det man holder på med. Og jeg har opplevd veldig mange ganger å fortelle om dette, og så møter jeg en reaksjon som overraskelse. Altså at folk ikke har hørt om dette, da. De blir overrasket. Og hvis jeg sier da 30 000 norske sjømenn under krigen som ble tvunget under arbeidsplikt til å seile på krigens frontlinjer, så opplever jeg at veldig mange har ikke hørt om det. Og selv godt voksne mennesker, altså oppe I pensjonsalder, vet ikke om dette.
Hvorfor tror du historien underfortalt?
Jeg tror det flere grunner til det, og jeg tror... Jeg tror en av grunnene at da krigen var over, så var det et behov for å snakke om hva som hadde skjedd I Norge, I det okkuperte Norge og motstandskampen som hadde foregått der. Og jeg tror jo særlig gutta på Skauen og Milorg og alle disse krigsheltene ble trukket fram, og det var jo en god grunn til det. De hadde gjort en kjempeinnsats, og de hadde gjort det et sted hvor det var synlig. Mens handelsflåten ute I verden var jo spredt rundt på alle verdens hav, så dette var jo ikke noe man hadde altså så lett synlig på en måte. I tillegg så var det jo, krigsseilerne var jo en stor sammensatt gruppe med mennesker, det tror jeg man kan si. En del av dem gikk det ikke så bra med etter krigen, altså de sleit psykisk, fysisk, de hadde jo kommet hjem med traumer, noen ble alkoholikere. Det var ikke et idealbilde da, av en type krigshelt, ser jeg for meg. En del av de var kommunister, var fagorganisert. Det var heller ikke spesielt populært på den tiden.
tror du litt av poenget også at når de kommer så sent hjem, altså at fredsrusen har lagt seg litt når de kommer hjem, at det har spilt en rolle?
Ja, det gjør jo det. Når, mens de andre gikk rundt i gaten og ble tatt imot typisk i Norge da, og at en var inne i den stemningen der, så fortsatte jo de å seile. Altså, det var jo fortsatt behov for å frakte på sjøen rundt i verden. Da var det jo verden som skulle bygges opp igjen. Så det er jo klart at da måtte de fortsette å seile, og det var vanskelig å få avløsningsmannskap, og så kunne gå 45, 46, 1947, før da de omsider kom i land da.
Vi skal snakke litt om hjemkomsten litt senere, tenkte jeg, men vi kan jo gjerne begynne litt med å forklare litt i hva er en konvoi?
Konvoi har jo eksistert i noen århundrer, tilbake til pirattiden kan du si, men det har fått en mer, den moderne betydningen av konvoi er jo som kom til mot nærmere slutten av Første verdenskrig med at den hadde britiske handelsskip som skulle seile i større beskyttet grupper da, mot disse tyske ubåtene. Og da, når 2. verdenskrig kom opp igjen, så var det naturlig at den fortsatte med dette og også ekspanderte med nye typer teknologier også inn i dette her konvoisystemet. Det ble større, det ble mer teknologisk avansert.
Altså, hva er hensikten med å dra sånn, i samlet tropp over havet? Liksom? Hva er fordelene med det?
Altså, konvoiene var litt forskjellig oppsett, alt utifra hvilket krigsteater eller verdenshav du seilte i da. Hvis du tar typisk i Atlantehavet, så er det jo fordi at en ønsker å samle disse her skipene, så de skal være vanskeligere å oppdage typisk, og at en har da en kjerne typisk med kolonner av handelsskip som seiler med krigsviktige forsyninger, og så har du typisk skip rundt som danner en formasjon som beskytter, og hvor det er strenge regler når du kjører. Du skal ikke stoppe hva enn, fordi at da kan du risikere å bli rammet av de mange ubåter, de tyske ubåtene da, i 2. verdenskrig, for eksempel, som lurte rundt, og de det er jo kjent at disse her kunne være alt fra 8-20 ubåter, og de var jakta i flere dager i strekk på disse allierte konvoiene som seilte over da, som var veldig store. Det kunne typisk være ute i krigen kunne være opp til 40-60 skip, handelsskip da, og totalt som seilte sammen.
Men altså, jeg er jo ingen sjømann, men jeg ser for meg, hvis du har 40-60 skip, at det er lettere å få øye på deg for fienden når du krysser et stort hav, eller er det...
Statistikken viser, i hvert fall hvis den tar faren da, så viser statistikken at av de som handelsskip som ble senket av ubåter under krigen, tyske ubåter, så var det 60% av de som ble senket var uten eskorte. Sånn er at det var ingen tvil om at samlet en sammen skipene, så kunne en også sette inn disse her marineskipene og annet der hvor det trengtes, sånn at en kunne samle det, og at en, hvis alle skip gikk hvert for seg, så var det nok lettere å fly rundt og se det enn om en hadde bare en konsentrert sted. De var jo veldig tett pakket, disse konvoiene, for nettopp og, som sagt, i kolonner og formasjoner, det var veldig strengt hvordan en skulle gjøre dette, og at den skulle seile rett frem i tett formasjon. Da.
Kan vi si noe om Norge som sjøfartsnasjon før krigen brytte ut? For hvordan havner Norge og nordmenn inn i krigen på havene?
Ja, altså Norge var jo nøytral under Første verdenskrig, og hadde jo likevel hatt mange tap da, sånn at når en går inn i 2. verdenskrig, så er allerede, hvis vi tar starten av i september 1939, så er allerede sjøfolkene og organisasjonene klar over at det kan ende med noe mer, at den skal dras inn i det. Så på det tidspunktet så er jo at Norge har verdens fjerde største handelsflåte, og en toppmoderne, blant annet med etter hvert når den kommer inn i 1940, så er det jo at den har 243 motortankere, som blir svært verdifulle da, for handelsflåten. Selv om Norge som nasjon opplever krigen i april 1940, så er allerede de norske tapene på plass når 2. verdenskrig starter i september 1939.
Det at det er mange nordmenn som blir liksom uforberedt, altså at de uforberedt havner inn i krigen, det er noe som dere poengterer i filmen Konvoi også, er det ikke det, Christian?
Jo, det er det. Og så når jeg begynte med å si at jeg ble overrasket over hvor mange mennesker som ikke har hørt om krigsseilerne og konvoiene, så er det jo ofte begrepet arbeidsplikt som virkelig fanger interessen. Fordi av de 30 000 norske sjømennene, så var det jo da tvang. Altså, de kunne ikke velge å mønstre på skip eller ikke når krigen først var i gang. Men en annen side ved den saken, det er jo at de var jo da sivile sjøfolk. Altså uten noe militær trening eller krigserfaring, de aller, aller fleste av de. Og ble likevel da tvunget ut på, jeg tror man kan kalle det en av krigens frontlinjer, med tanke på hvor viktig særlig Atlanterhavet ble da, under krigen. Så arbeidsplikt er definitivt noe vi berører i filmen, også litt fordi vi hadde lyst til å lage et rollegalleri som gjenspeiler litt hvem krigsherrene kanskje kan ha vært. For vi vet jo at det er en sammensatt mengde mennesker, og i den sammensetningen så har du erfarne kapteiner, du har dekksgutter helt ned i 14-årsalderen. I filmen vår har vi en kvinnelig telegrafist i et veldig mannsdominert miljø. Vi har andre nasjonaliteter. I filmen vår har vi en svenske som da ikke har arbeidsplikt, men som har valgt å være på skipet av egen frivillige. Og det er også noe av det som gjør disse historiene her spennende, da. Altså menneskeskjebnene, hvordan de på forskjellig vis har endt opp på disse skipene, og hva slags bakgrunner de har, og hva slags overbevisninger de har. Og
litt utenfor sin egen kontroll, da. Men da er jo spørsmålet, hvem hadde kontroll, hvordan ble dette organisert? Når tyskerne tok makten her i Norge, så beordret det jo alle norske skip til tyskkontrollerte havner, men det skjedde jo ikke.
Nei, altså de tyske myndighetene og de britiske og de norske prøvde jo alle å få kontroll over den norske handelsflåten. Og sånn det endte var det at de norske som var ute valgte å seile til alliert havn. Og så var det jo en del skip hjemme i det som ble de tyskkontrollerte farvannene som etter hvert vil utgjøre hjemmeflåten da. Så en hadde en uteflåte på ca. 1000 skip, og så hadde du jo da en hjemmeflåte hjemme i Norge som var på ca. 833 skip da, over 100 bruttotonn. Så det er den fordelingen. Så når en snakker om en krigsseiler, så er det jo det at den, i den klassiske forstanden, så er det de da som vi snakker om som seilte ute, disse 30 000 norske på 1000 skip. Men i senere tid så har det også blitt at den har fått en bredere forståelse av hva det vil si, og en regner gjerne da marinefolk for eksempelvis, og de som seilte hjemme også som en del av dette krigsseilerbegrepet da.
Men hvordan jeg regner med det britene som tar litt kontroll over flåten og styrer kommandolinjen her da?
Ja, altså det som er så spesielt er det at de norske myndighetene ønsker at selv om en skulle seile for de allierte, så ønsker en selv kontroll over flåten, sånn at en fikk til at en rekvirerte den flåten ute og satte inn i rett og slett det som ble verdens største rederi, Nortraship, som sikkert mange har hørt om muligens. Så videre så var det at ja, det ble organisert at det var under de norske myndighetene, men den seilte for de allierte. Det sammenlignet for eksempel med den danske flåten som som bare gikk inn i de allierte og på en måte forsvant inn i det, som ikke var på en måte skilt ut da, kan du si.
Ja, så den norske flåten var skilt ut på et vis?
Ja, det var i et eget rederi, ja. Nortraship, som ble verdens største rederi da på 1000 skip. Det var jo klart at etter hvert som krigen gikk, så var det jo mange tap i den flåten, men det var det opprinnelige utgangspunktet da. Så en seilte for de allierte, og det var jo en selvfølgelig å seile for Norges frihet og selvstendighet, men det var jo også profitt i det, naturligvis.
Hva er det som skjer da som gjør at de har et behov for å nå fram med krigsmateriell til Russland?
Ja, det er jo vel fordi at først så er det jo at den har denne her, det tyske angrepet på Sovjetunionen i juni 1941, som gjør det at en får henvendelse fra Josef Stalin, da, lederen i Sovjetunionen, om at nå må vi ha hjelp. Og det som skjer da er det at ikke lenge etterpå så starter opp den første konvoien, og dette er jo da til sammenligning fra slag om Atlantehavet, typisk hvor det er hvor den norske innsatsen er avgjørende, så er det mindre, altså færre norske skip til stede i de Murmansk-konvoiene, og at det mer er allierte konvoier, og at disse her da øker i omfang, fordi at det er et desperat behov etter fly og tanks, mat, andre krigsviktige materiell, så lenge ikke den andre fronten er åpnet da, som senere blir typisk invasjonen i Normandie, så må en prøve å hjelpe Sovjetunionen med å stå imot de enorme styrkene som kommer mot dem fra Nazi-Tyskland.
Og det foregår samtidig som blant annet britene har vel et behov for å ruste seg selv, og føler jo at tyskerne kommer nærmere seg i gang. Men det er litt om dette farvannet som man er i fra Island opp mot Svalbard og videre til Barentshavet og Murmansk. Hvilke forhold er det en seiler i her?
Det er jo veldig krevende forhold, særlig om vinterstid når det er iskaldt. Det vil jo alltid være en utfordring med sjøen naturligvis, og som sagt, isen kan være en utfordring. Det er for sjøfolkene veldig krevende å seile bare de naturlige omgivelsene, så kan det være utfordring. Men så er det jo naturligvis det at de som seiler fra typisk, altså de første konvoiene i 1941 og 42, seiler jo da opp og skal inn i havnene innenfor forbi Norge da, til Sovjetunionen, sånn som Murmansk og Arkhangelsk. Og der er det en konsentrasjon i Nord-Norge av tyske skip, som har økt i omfang ettersom Hitler har vært bekymret for at det skulle komme en invasjon blant annet, men også for å stoppe selvfølgelig de konvoiene som organiseres for å hjelpe Sovjetunionen. Så de angrepene som kommer blir jo etter hvert mer og mer omfattende. De første konvoiene går fint, de allierte konvoiene, som er typisk bestående av i første omgang britiske og kanadiske skip, og så slår det jo da til senere når en virkelig setter støte inn fra tysk side da, for å prøve å knekke de da.
Hvor forberedt er de på tyske angrep, de som er ombord her? Vi har jo kartlagt at det er uerfarne fortrinnsvis gutter, men også noen jenter som blir sendt på disse oppdragene her. Hvor rustet er de for å havne i krig? Vet du noe om det, Christian?
Ja, jeg kan jo legge til en liten ting som jeg tenkte på når du beskrev den konvoiruten til Murmansk. Altså, sånn jeg har forstått det, så kalte Churchill den etappen for verdens verste reise, og da var det vær og vind som han tenkte på, som du snakket om. Altså det var beinharde forhold. I tillegg så er det arktisk farvann, som gjør at om sommeren så er det dagslys 24 timer i døgnet. Ja. Og det betyr at du har ingen sted å gjemme deg.
Nei.
Og en konvoi blir også lettere oppdaget da, når man ikke kan gjemme seg i nattmørket. Så det sies nok at det var den, det var vel ikke den konvoiruten som hadde størst tap, tror jeg, men jeg lurer på om den likevel ble regnet for å være en av de hardeste. Og jeg ser det jo levende for meg når du beskriver konvoiene tidligere, altså hvordan de har vært og stå på et sånt handelsskip, altså hvilken psykisk og fysisk påkjenning det må være. Og vite at fienden er der ute, og det er bare et spørsmål om tid før det blir oppdaget, men du vet ikke når, og du vet ikke hvordan. Og det er jo, vi som lager film elsker jo de tingene der, selvfølgelig. Og det er jo, krigsseilerhistorien kan man jo gå løs på mange måter, men det var kanskje særlig det elementet som vi synes var spennende og underfortalt. Hvordan er det de minuttene, eller de sekundene på et skip, når alarmen går, og du ikke vet om du kommer til å overleve den neste timen? Fordi det kan være en tysk ubåt, et tysk fly på vei, en torpedering kan skje uten forvarsel, og skipet du står på har en last som består av bensin, sprengstoff og ammunisjon, for eksempel. Altså, det er jo en virkelighet som man ikke kan forestille seg som sivil privilegiert nordmann i 2023.
Hvordan har de klart det?
En ble mer herda. Og det var viktig også å ha riktig holdningen ombord da, selvfølgelig med hvordan en skulle fungere sammen. Og når en kom i land da, så var det naturlig å avreagere litt for å få en balanse i regnskapet, og så var det på igjen. Så disse folkene ble jo etter hvert mer herda. Noen sjøfolk var jo ombord hele krigen på samme skip, mens andre var bare kortere opphold og sånt, så det varierte jo veldig mye hvem som var, og ikke minst hvem som klarte å holde det ut.
Hvordan avreagerer sjømenn?
Det kan være alt fra å gå i havn og gå i sjømannskirka eller på leseværelse eller rett og slett på puben.
Ja, det kan vi se for oss, men
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hvor mange skjebner har du vært igjennom når du har liksom sydd sammen disse karakterene som i filmen? For de jo basert på sjøfolk som er ekte, da.
Ja, altså sy sammen er et godt ord, synes
jeg.
Okay, fordi, ja. Nei, men du har helt rett i å bruke det begrepet, fordi vi har gjort en research som er et ordentlig puslespill, altså et virkelig lappeteppe da. Jeg tror litt forenklet så har jeg lyst til å si at ingenting av det du ser i filmen Konvoi er tatt ut av løseluften, men det kommer herfra og derfra.
Ja.
Og det gjelder også menneskene, altså personene, karakterene i filmen. Litt fordi det problematiske sider ved å navngi mennesker som faktisk har levd, og som har etterkommere. Men også fordi vi synes vi kan fortelle mer interessante ting i det øyeblikk vi slår sammen mennesker. Da. Så, og det jo, når man gjør research, så det jo nettopp det menneskelige som det mest interessante. Altså menneskelig adferd, menneskelige reaksjoner, altså hvordan mennesker oppfører seg under den type stress. Da. Vi kan si at kapteinen i filmen løst basert på en kaptein som het Georg Salvesen, som var ombord på et skip som het Troubadour i en Murmansk-konvoi. Han var en erfaren kaptein, egentlig ganske ung i alder, men som likevel hadde en stoisk ro og gjorde en kjempegod jobb. Men så leser vi også at han snakket så dårlig engelsk at nesten ingen forstod hva han sa. Og det er ikke så egnet å ha med på film. Så da plukker man og velger litt da.
Ja.
Men, og det jo, som jeg sa tidligere, da, spennende å sette opp mot i kontrast med en ung dekksgutt som 14 år gammel og på første reis. Og hvordan det en helt annen type menneskelig adferd og psykologisk reaksjon da.
Hvor bevisst var han i Norge på den innsatsen som ble lagt ned på havene? Altså fastlands-Norge da, for å si det sånn.
En vanlig nordmann var nok ikke så veldig av forståelse med det, hverken under eller etter, men det var jo klart en fikk jo nyheter inn, typisk fra utlandet som ikke selvfølgelig tyskerne ønsket skulle komme inn da. Men for det meste så var det jo fokus på det som hadde skjedd hjemme, da gutta på skauen, motstandsbevegelsen. Og etter krigen, typisk rett etterpå, så var det jo mye med de som hadde vært tysklandsfangene. Så fokus var mer på naturlige årsaker, det som hadde skjedd hjemme, og ikke nødvendigvis så mye forståelse for hva som hadde skjedd ute.
Hvor gode sjanser var det for å komme hjem etter krigen, etter å ha vært en krigsseiler?
Ja, det var klart at det var noen tusen nordmenn som døde til sjøs under krigen, så det var jo en sannsynlighet for at den var en av de som gikk bort. Det som var like stor utfordring var det som en måtte leve med etterpå, og det var jo traumen etter krigsseilasen. Så en ting var jo å overleve krigen, men så var det jo å gå fra krig til fred, og gå inn i den, inn i samfunnet igjen, og kunne klare seg.
Ja, det var brutalt det også.
Det hadde absolutt sine utfordringer, fordi at når de sjøfolkene som nevnte kom i puljer tilbake igjen, så var det ikke noen organisering, et apparat som skulle sørge for at de fikk en glidende overgang til å kunne klare seg i samfunnet, så i stedet så ble de møtt av et ganske tungt byråkrati da, som var fokus på at nå skal vi prøve å legge krigen bak oss og bygge opp heller Norge, og da var det jo sånn at mange av disse sleit jo med problemene sine, og når de da skulle prøve å komme tilbake igjen til jobbene sine og annet, så var det mange utfordringer som lå der foran det.
Mm. Hvordan kan det ha vært for disse sjøfolkene som har lagt ned denne store innsatsen for at de allierte vinner krigen til slutt, komme hjem etter flere år etter at krigen er slutt, og så blir det jo møtt med et skuldertrekk at de kommer hjem. Når det kommer krigshelter hjem, og så nevnes det nesten ikke i aviser, og hvis det nevnes, så er det fordi at båten også har frukt og grønt med seg, og eksotiske varer, ikke at det kommer krigshelter hjem. Hvordan kan det ha vært for de?
Jeg tror jeg har lest akkurat den samme anekdoten som du har gjort, hvor noen krigsseilere kommer hjem til jubel, og så viser det seg at det jubel fordi det kommer en båt med bananer, ja. Og det har ingen sett på åretsvis.
Nei, klart.
Ja, det jo et veldig beskrivende bilde da. Nei, altså, det er jo ikke til å fatte og begripe, og jeg vil jo tro at altså, den effekten bøkene til Jon Michelet har hatt nå nylig, og filmen Krigsseileren og sånn, det føles jo som en slags sånn anerkjennelse og oppreisning som de skulle hatt i 1945. Alltså min, en av mina första inganger till researchen var en bok som heter Var tiende man måtte dø, som var en dagbladjournalist som samlet upp krigsseilerhistorier i 1968, tror jag det var. Och då var nästan alla historierna anonyma. Fordi disse krigsseilerne, de syntes det var så vanskelig å snakke om dette, altså opplevde at det var tabubelagt, og de hadde traumer, som tidligere nevnt, at for dem var det lettere å liksom ikke sette navnet sitt bak det. Så det sier jo kanskje noe som hvilken prosess det har vært for menneskene, da. Det å klare å snakke åpent om det, og når, hvor lang tid tar det ikke før samfunnet er klart å høre historiene også.
De var jo ikke selv, de forstod jo ikke selv hva som var galt med de, disse som var traumatisert etter krigen, og uten å gå i detalj da, noe særlig for det at det handler jo om kampen om pengene, Nortraship-pengene, og at fra dette hemmelige fondet, og at ikke en får dette utbetalt, det blir på en måte symbol på den mangler anerkjennelsen, og mange krigsseilere velger å gå ut av fokus da, og oppmerksomheten, og det er ikke før på utover på 60-tallet at en så kommer tilbake igjen akkurat i forhold til det med å få frem at krigsseilere står frem og forteller om sine lidelser og også prøver å få fokus på den innsatsen de gjorde da.
Jeg har skjønt at noe av filmen er også basert på skandalekonvoien PQ-17. Hva var PQ-17?
Altså, vi tenker jo at filmen først og fremst handler om Murmansk-konvoiene. Og så er det vel ikke noen hemmelighet at det er spesielt en av disse, jeg tror det er 78 konvoiene som gikk totalt. En av disse hvor det skjer noe helt spesielt, som ikke skjedde hverken før eller siden, som er en del av filmens handling. Og det som skjer da er at denne konvoien som har gått fra Island og kommet seg opp i Nordishavet og er på vei til Murmansk, de får plutselig beskjed fra London om at konvoien skal oppløses. Altså de 35 skipene som seiler i formasjon, og er beskyttet av hverandre og beskyttet av en militær eskorte rundt, de skal plutselig gå en og en. I tillegg så trekkes den militære eskorten tilbake. Den militære eskorten den bestod av hangarskip, fly, kryssere, minetrålere, altså virkelig tunge krigsskip som skulle passe på da, disse handelsskipene som knapt var bevepnet i det hele tatt. Og det kommer ingen god forklaring. Altså, man, ute på verdenshavet så er det jo begrenset informasjon man har tilgang til.
Men vet man ikke noe heller hvorfor det skjer?
Jo, og det er også en veldig interessant side av historien, som er for så vidt lang og komplisert. Ja. Men jeg skal prøve, du må korrigere meg, Simon, hvis dette blir for enkelt, men nå skal jeg prøve å ta kortversjonene.
Ja.
Det admiralene i London har fått vite, det er at i de norske fjordene så finnes det tyske krigsskip. Særlig skipet Tirpitz er et gigantisk slagskip som de frykter aller, aller mest.
Ja, Hitlers største, eller?
Ja, en av tre, eller noe sånt.
Blant de største.
Ja, blant de største, tror jeg vi kan si i hvert fall. Så admiralen i London har nå fått etterretning som er at Tirpitz og muligens flere skip er nå på vei ut av norske fjorder, på vei for å møte konvoien. Det er det de kaller for militær overmakt. Altså, de er sjanseløse. Så blir det gjort en veldig kontroversiell avgjørelse på at nå må vi bare prøve å redde stumpen her. Så vi sprer konvoien, kanskje noen skip klarer seg, og så trekker vi tilbake den militære eskorten, for den vil vi ikke miste. Så det er jo også en interessant side ved krig, da, hvis man skal ta det litt sånn større perspektivet, at hvem er det som til syvende og sist står igjen og lider for skiftende politiske allianser og militærstrategiske avgjørelser? Det er sivile mennesker som står på frontlinjen. Så disse 35 skipene ble da spredd utover, og det tok jo ikke lang tid før tyskerne skjønte hva som var i ferd med å skje, og startet angrip med ubåter og fly. Og så viser det seg jo ettertid at disse tyske krigsskipene i de norske fjordene, de lå jo bare der. Det var basert på feil etterretning, eller en feil tolkning av etterretningen de fikk, kanskje. Det litt mer komplisert enn jeg fremstiller nå, men dette kalles da for en av de største militære, eller største militærstrategiske tabbene som ble gjort under 2. verdenskrig.
Ja, og da, Simon, hvis du kan hjelpe oss med å fortelle, hvorfor er det så dramatisk at, at konvoien plutselig da blir spredt?
Denne konvoien har klart å komme seg opp til sør for Spitsbergen og er jo på vei ned igjen for å skulle gå inn til disse russiske havnene da disse meldingene kommer om at plutselig en skal velge å trekke tilbake eskorten og så splitte opp konvoien. Og det som skjer da er jo det at tapene begynner å komme med en gang. Ubåten er på plass, og flyene kommer. De har allerede vært utsatt for angrepet fra før, men når det da skjer, så blir bare ett etter ett skip tatt ned, og av de 35 så er det jo da 11 da, som til slutt klarer å komme frem. Og det er jo et av de største tapene i en alliert konvoi under krigen, må det være.
Hadde det noe innvirkning på hvordan en brukte Murmansk-konvoiene?
Etter det så måtte de ta en pause, og det er jo noe av utfordringen var jo dette her med at denne konvoien, PQ-17, det var jo sommeren i 1942, og da var det jo veldig lyst, så det var jo ingen dekker, så det var lett å få det med seg.
Men hvor viktig var det at han fikk krigsmateriell til Russland?
Særlig i starten i 1941 og 42 så var dette viktig å få det i gang, fordi at Sovjetunionen var jo desperat etter å kunne klare å stå imot det tyske angrepet. Så etter hvert så var det ikke en så stor betydning, men at det var jo alltid klart at det var jo en politisk betydning som lå til grunn med at vi står sammen mot aksemaktene og hjelper til. Så de konvoiene fortsatte jo, selv om en da i 1944 valgte å åpne opp den andre veien inn med invasjonen i Normandiet.
Ja, for det er jo litt interessant at det har en sånn symboleffekt også, det at en hjelper ut russerne her, at det har hatt en sånn større politisk effekt da, kanskje?
Ja, absolutt. At den holdt det gående, at det var et samarbeid, og det var jo klart at dette var jo noe som Sovjetunionen presset på for, til tross for at alle var klare over at dette var jo en veldig farlig reise, som mange heller ikke akkurat hadde lyst til å ta, men at en forstod jo viktigheten av det, særlig spesielt i starten av krigen med å forsyne da.
Ok, Simon, men kan du svare på om Murmansk-konvoiene har endret Norge?
Jeg kan jo si litt bare kort om innsatsen som de norske skipene hadde. Det var 9 handelsskip, hvorav flere av disse var tankskip som hadde en nøkkelrolle i enkelte av disse konvoiene som gikk da til typisk Arkhangelsk og Murmansk. Videre så var det også 10 marineskip som er verdt å nevne, hvor kanskje blant det mest kjente er jo Stord da, som i juletiden 1943 var med på å senke Scharnhorst. Så en mer beskjeden, men en viktig innsats naturligvis for de allierte. Så hvordan disse, og generelt også disse konvoiene til Murmansk og Arkhangelsk, hvordan de endret Norge, var jo først og fremst at det hele handlet jo om å fri verden for aksemaktene, men også mer spesifikt å sørge for at Norge ble fritt og selvstendig. Så det er jo klart at det ville vært kjedelig hvis Hitler vant, så jeg tenker vi må kunne si at alt var et bidrag inn der. Videre så er det jo I forhold til krigsseilerne, som nå i særlig nyere tid har fått et ordentlig oppsving i oppmerksomhet, så har jo disse konvojene også hatt en stor betydning for den historien om de, den historien en forteller, og de assosiasjoner en har typisk til krigsseileren og krigsseilers.
Mm. Og de er med på at det også blir lagt film om denne tematikken, Kristian. Det er jo ikke tilfeldig at det er Murmansk-konvojene som dere har lagt film om. Da, altså, kunne jo valgt hvilket som helst hav, og det gikk jo konvojer over hele verden, men det er jo en link til Norge her.
Mm, det er det absolutt. Og vi som lager film, vi er jo gjerne på utkikk etter det som er det aller mest dramatiske. Og mye ved Murmansk-konvojene har jo disse elementene da, med vær og vind, is og kulde, sollys 24 timer i døgnet. Også det arktiske farvannet. Både visuelt, men også som en, altså så, som en trussel. Og hvordan Murmansk-konvojene da var utsatt for tyske angrep som kom fra Norge. Altså tyske flybaser, spesielt i Narvik, tror jeg. Og tyske krigsskip som lå og lurte i de norske fjordene. Mm. Så sånn sett så føles jo Murmansk-konvojene tettere på Norge enn de kanskje egentlig var da.
Simen Sernikov og Kristian Siebenhertz, takk for at dere tog dere tid til historier som endet Norge i dag.
Takk.
Takk.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Gjenklang.